Pyhäpäivän pyhä evankeliumin kirjoittaa evankelista Luukas. Nousemme kuulemaan. Niin vietiin myös Jeesuksen kanssa kaksi muuta pahantekijää surmattaa. Ja kuin he siihen sijaan tulivat, joka pääkallon paikaksi kutsutaan, siinä he hänen ristiin naulitsivat, ja ne pahantekijät yhden oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Niin sanoi Jeesus, Isä, anna heille anteeksi, sillä ei he tiedä, mitä he tekevät. Ja he jakoivat hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. Ja kansa seisoi ja katseli, mutta päämiehet pilkkasivat häntä heidän kanssansa ja sanoivat, muita hän vapahti, vapahtakaa itsensä, jos hän on Kristus, se Jumalan valittu. Ja huovit myös pilkkasivat häntä, menivät ja kokottivat hänelle etikkaa ja sanoivat, jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin vapahda itse sinus. Oli myös hänestä päälle kirjoitus kreikan, latinan ja hebrean puustaaveilla kirjoitettu, tämä on juutalaisten kuningas. Niin yksi pahantekijöistä, jotka ripustetut olivat, pilkkasi häntä ja sanoi, jos sinä olet Kristus, niin vapahda itses ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä, sanoen, etkö sinäkään Jumalaa pelkää, että sä olet yhdessä kadotuksessa. Ja tosin me olemme oikein, sillä me saamme meidän töidemme ansion jälkeen, mutta ei tämä mitään pahaa tehnyt. Ja sanoi Jeesukselle, Herra, muista minua, koska tulet valtakuntaas. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti sanon minä sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa.
Saamme vielä nousta kuulemaan tämän pitkä perjantain pyhää profeettatekstiä. Se on kirjoitettu Jesajan kirjan luvussa 53 ja kuulemme sen alusta loppuun asti. Jesaja ennustaa Herran nimessä. Kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Sillä hän nousee ylös hänen edessänsä niin kuin vesa ja niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei hänellä ole muotoa eikä kauneutta. Me näimme hänet, vaan ei ollut hänellä sitä muotoa, joka meille olisi kelvannut. Hän oli kaikkein ylenkatsottava ja kaikkein halvin, kipua ja sairautta täynnä. Hän oli niin ylenkatsottu, ettei kenkään kehdannut katsoa hänen päällensä. Sen tähden emme häntä minäkään pitäneet. Totisesti hän kantoi meidän sairautemme ja meidän kipumme hän sälytti päällensä. Mutta me pidimme hänet Jumalalta rangaistuna, piestynä ja vaivattuna. Vaan hän on haavoitettu meidän pahaintekoimme tähden. Ja meidän synteimme tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta olemme me parannetut. Kaikki me vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat. Itse kukin meistä poikkesi omalle tiellensä. Mutta Herra heitti kaikki meidän vääryytemme hänen päällensä. Kun hän rangaistiin ja vaivattiin, niin ei hän suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraksi viedään, ja niin kuin lammas, joka keritsijänsä edessä vaikenee, niin ei hänkään suutansa avannut. Mutta hän on otettu pois ahdistuksesta ja tuomiosta. Kuka taitaa sanoa hänen elämänsä pituuden? Sillä hän on sivallettu pois eläväin maalta, kuin hän minun kansani pahain tekoin tähden rangaistiin. Hänen hautansa aiottiin jumalattomain sekaan, rikkaan tykö tuli hän kuitenkin kuoltuansa. Ei hän kellenkään vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra tahtoi hänet niin piästä sairaudella, koska hän on henkensä vikauhriksi antanut, niin hän saa nähdä siemenen ja elää kauan, ja Herran aivoitus on hänen kädessänsä menestyvä. Että hänen sielunsa on työtä tehnyt, saa hän ilonsa nähdä ja tulee ravituksi. tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani monta vanhurskauttaa, sillä hän kantaa heidän syntinsä. Sen tähden annan minä hänelle osaan monessa, ja hänen pitää väkevän kanssa saalista jakaman. Sen tähden, että hän antoi henkensä kuolemaan, ja oli pahan tekijän sekaan luettu, ja hän kantoi monen synnit, ja rukoili pahan tekijäin edestä. Aamen. Kun me kuulemme Jumalan sanaa luettavan, meille harvemmin annetaan alkuun lukuohjeet, kuulemisen ohjeet, miten sanaa kuuluu kuunnella ja oppia. Tämä Jesajan kirjan luku 53 on ehkä Raamatun kaikkein kuuluisin luku, ja se on kumminkin luku, jota ei lueta jokaisessa yhteydessä. Me tiedämme erityisesti, että juutalaiset tämän päivän yhteyksissä ei mielellään avaa Jesajan kirjaa juuri tältä kohdalta. Mutta tämä Jesajan kirjan luku 53 alkaa juuri tällä kehoituksella tai kysymyksellä, kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan. On siis ikään kuin tässä sanottu, että tämä Jesajan kirjan luku 53, se on tarkoitettu saarnattavaksi. Se on tarkoitettu kuultavaksi ja luettavaksi, ja sitten sen sanan pohjalta ruvetaan ymmärtämään sitä, mikä on kaikkein keskeisintä kristinuskossa ja tässä nyt käsillä olevassa päivässä. Muistamme apostolien teoista. Luvussa 8 kerrotaan Etiopian hoviherrasta, joka on käynyt Jerusalemissa, tuo ilmeisesti mustaihoinen mies. Ja hän on ollut kuulemassa ja kuuntelemassa, mutta ei ole paljoa mitään ymmärtänyt. Hän rikkaana miehenä on palaamassa takaisin ja on onnistunut ilmeisesti kustantamaan itsellensä jäljennöksen Jesajan profeettakäärystä. Sitä hän siinä vaunussansa lukee ja pyhähenki sanoo diakoni Filippukselle, että pysyttele lähellä noita vaunuja, ja näin Filippus toimii. Sitten hän kuulee, että mies lukee näitä sanoja, ja Filippus esittää tuon hyvin keskeisen, suorastaan legendaarisen kysymyksen. Ymmärrätkö, mitä luet? Ja muistamme, että tuo Etiopian hoviherra sanoo, kuinka voisin ymmärtää, kun ei ole kukaan selittämässä minulle. Ja niin sitten Filippus aloittaa saarnansa. Tästä tekstistä lähtien hän saarnaa Etiopian hoviherralle evankeliumia, ja se tuo miehen uskoon. Siinä on meille siis kuvattu tällainen yksi herätys. Siinä on sanottu jotakin siitä, miten ihminen tulee Jumalan tyköä, miten hän saavuttaa iankaikkisen elämän. Mietitkö sinä tänään omalla kohdallasi, miten sinä pääsisit lähelle Jeesusta? Silloin on tärkeää, että sinä saat kuulla tämän luvun, saat kuulla Raamatun sanaa eri yhteyksissä ja saat kuulla, kun sitä sinulle selitetään sinulle autuudeksi. Voimme sanoa, että tämä luku yhä tänään on annettu sinulle niin kuin tuolle Etiopian hoviherralle iankaikkiseksi elämäksi. Jumala toivoo, että sinä kuulet, mitä on luettu, kuulet, mitä siitä luetusta sanotaan ja saarnataan. Ja niin, sinä voit tulla uskoon, pysyä uskossa ja saavuttaa uskon päämäärän, joka on sielujen pelastus. Meille myös kerrotaan, että Jeesus tämän päivän evankeliumitekstissä ja hiukan sitä ennen, hän viittaa tähän Jesajan lukuun 53 ihan sen viimeisimpään jakeeseen. Jeesus sanoo oman aikansa ihmisille Luukkaan evankeliumissa luvussa 22. Hän sanoo, minä sanon teille, vielä sekin, mikä kirjoitettu on, pitää minussa täytettämän. Hän on pahain tekijän sekaan luettu. Sillä ne, mitkä minusta kirjoitetut ovat, pitää loppuman täyttymän. Siinä siis Jeesus viittaa tähän kuulemamme Jesajan kirjan kohdan viimeiseen jakeeseen. Hänet luetaan pahan tekijän sekaan. Ja evankeliumitekstissä kuulimme, miten sama Luukas sitten omassa kertomuksessaan viittaa niin ikään tämän Jesajan kirjan luvun 53 tuohon viimeiseen jakeeseen, aivan viimeisiin sanoihin. Hän rukoili pahan tekijän edestä. Näin me alttarilta kuulimme, että Jeesus ristiin naulittaessa rukoili pahan tekijän edestä. Tämä Luukkaan kirjoitustapa avaa meille sitä, että Jeesus haluaa liittyä juuri tähän tekstiin. Hän haluaa kertoa meille, että näin tätä kuuluu lukea meidän vapahtajamme soveltaen. Tässä tekstissä puhutaan hänestä. Myös Johannes viittaa tähän Jesajan kirjan tekstiin. Hän ei viittaa sen viimeiseen jakeeseen niinkään, vaan hän viittaa siihen ensimmäiseen jakeeseen juuri tähän, kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan. Johannes kertoo evankeliumissa 12. luvussa, että Jeesus päättää julkisen toimintansa. Luvusta 13 eteenpäin siellä kerrotaan viimeisestä ateriasta, siitä miten Jeesus on viime iltana, yön aikana pessyt opetuslasten jalat ja siinä puhellut heille viimeiset sanansa ja sitten hiljentynyt ylimmäisen papin esirukoukseen. Mutta ennen kuin Jeesus viettää tuon viimeisen ehtoollisen opetuslastensa kanssa, hänen koko julkinen toimintansa Johanneksen evankeliumin luvun 12 lopussa päättyy tähän kehoitukseen. Kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Ja Johannes antaa ymmärtää, että juutalaiset kaiken kuultuaan, kaiken nähtyään, eivät sitten kumminkaan ottaneet Herraansa, Messiaansa vastaan. Mutta pane merkille Raamattua lukiessasi, miten Jeesus tätä tekstiä siis selittää. Hän viittaa sen alkuun, hän viittaa sen loppuun ja monia muitakin viittauksia Uudessa testamentissa on tähän Jesajan kirjan lukuun 53. Ja on siis tästä tekstistä puhuttava ja saarnattava, koska ikään kuin sitä emme muuten voi ymmärtää, emmekä tajuta. Tässä Jesaja sanoo, että kun me katsomme Kristuksen kärsimystä, kun me kuulemme näitä asioita hänestä, niin me pidämme häntä emme minään. Meille hän ei ole yhtään mitään, ja hän on niin ylön katsottu ja kaikkein halvin, että ei ketään ollut, joka olisi kehdannut katsoa Kristuksen päälle. Tätä siis Jesajan kirja meille opettaa. Me emme pidä kärsivää Kristusta, hänelle yhtään mitään. Ja kukaan ei edes kehtaa katsoa hänen päällensä niin runneutu ja niin täydellisesti Jumalan hylkäämältä hän vaikuttaa. Ja ystävä, juuri siksi me tarvitsemme Jesajan saarnaa, joka kertoo meille toisin on. Joka kertoo meille, että tästä miehestä, tästä Herrasta meidän kuuluu ajatella aivan muuta. Toisin on kuin me luulemme. Me ajattelemme, ettemme tarvitse häntä. Ja kumminkin hän ei ole ainoastaan sellainen yksi muiden joukossa, joka voisi olla meidän ystävämme. Vaan ystävä, sinä joka kuulet tätä, hän on se ainoa. Ihan se koko maailman historian ainut ja ainutlaatuisin ihminen, joka voi sinut pelastaa. Koskaan ei ole vaimosta syntyneiden joukossa ollut ketään toista, joka voisi vähimmässäkään määrin sinua auttaa iankaikkiseen elämään. On vain tämä yksi ainoa, ja hänestä sinä opit, kun sinä sanaa tutkit ja luet. Mainitsin, että juutalaiset eivät tätä tekstiä mielellänsä avaa. Ja siinä lienee yksi syy siihen, että juutalaisten on vaikea tulla uskoon. Että juutalaiset tänä päivänä, he eivät ikään kuin pysty Jeesuksen päälle turvautumaan, koska he pitävät tämän kohdan suljettuna ja juutalaisten synagogien Jumalan palveluksissa tämä kohta hypätään aina ylitse. On meillä tänään mahdollisuus tuolla seurapaikalla tukea ruokarahan muodossa juutalaisten paluuta omaan luvattuun maahansa sotaa kärsivästä Ukrainasta. Seurojen järjestäjä on halunnut näin muistaa kärsivää Ukrainan kansaa ja erityisesti niitä Jumalan valitun kansan jäseniä, jotka siellä muiden kanssa ja seassa joutuvat kärsimään. Kaunis, hyvä ajatus. On ehkä hyvä kertoa teille, että maailmassa on oikeastaan vain kaksi valtiota enää, jossa on yli miljoona juutalaista. Toinen on tietysti Israelin valtio itsessänsä ja toinen on USA, jossa on kaikkein eniten juutalaisia myös enemmän mitä Israelin valtiossa tänä päivänä. Tuolla Ukrainassa siellä muistini mukaan juutalaisia on noin 320 000. Eli sieltä on nyt viety niin sanotun aliatyön myötä juutalaisia Israeliin ja yhä lisää on tarkoitus viedä. Yhden juutalaisen vieminen luvattuun maahan, se kustantaa saamieni tietojen mukaan noin 1500 euroa. Siinä on lennot, matkat, passit, viisumit, ruokailut ja hätäyöpymiset, jos siihen tarvetta löytyy. Tällainen joukko on menossa ja varsinkin Suomi ja suomalaiset ovat olleet ahkerasti mukana tällaisessa työssä. Se on tärkeä työ, että me kristityt saamme, niin kuin alttarilta kuulimme, osoittaa rakkautta, ei vain sanoilla, vaan tällä tavoin myös teoilla. Ja entistä parempaa on, jos nämä meidän rakkauden työmme voivat kertoa siitä vielä suuremmasta rakkaudesta, josta tämä Jesajan kirja meille kertoo. Siitä rakkaudesta, jota Jeesus on osoittanut meille ja jota me sen tähden haluamme antaa eteenpäin juutalaisille. Ja saamme siis heille olla tuomassa apua tuohon sodan runtelemaan maahan, johdattaa heitä eteenpäin ja viedä heitä myös tämän profeettatekstin myötä sisälle siihen salaisuuteen, joka heiltä on salattu ja nimenomaan siksi, että tätä lukua, tätä Jumalan sanaa ei avata. Ystävä, huomaat myös juutalaisten asenteesta ja kohtalosta, miten tärkeätä on sinun myös avata Raamattu. Moni miettii omaa iäisyysmatkaansa ja monella on epäselvänä se, että pelastunko minä. Välin minulta paimenena kysellään, että miten minä pääsen taivaaseen, ja kun tiedän asioita, niin pääsenkö sittenkään? Kun olen ollut mukana kristillisessä toiminnassa ja seuraväen keskellä, pääsenkö sittenkään taivaaseen? Olen entistä enemmän ruvennut miettimään sitä, että onko sillä niin väliä, mitä minä sanon? Onko sillä merkitystä, jos koitan rohkaista? Kai silläkin jotain merkitystä on. Mutta yhä enemmän olen halunnut ikään kuin kysyä asianomaiselta, miten sinun sielusi laita on? Avaatko sinä Raamattua? Luetko sinä Jumalan omasta sanasta, mitä hän sanoo? Tänään voimme siis ajatella tuota juutalaisten tilannetta. Heille on ihanasti annettu Jumalan sana. Ja he sitä lukevat ahkerasti, mutta tältä osin vain valikoidusti. Ja itse olisin näkemässä, että tuo valikoitu lukeminen on juuri syynä heidän epäuskoonsa. Heidän vaikeutensa turvata vapahtajan, joka on tullut erityisesti heitä varten. Pelastus on juutalaisista. Mutta he eivät voi sitä uskoa, koska he lukevat Raamattua valikoiden. Ystävä, miten se olisi toisin minun elämässäni? Miten se olisi toisin sinun elämässä? Kun sinä kyselet, pääsenkö minä taivaaseen, onko minulle luvattuna avoimet ovet kultaisen kaupungin portilla, niin haluaisin kysyä sinulta, kuinka luet? Mitä sinä luet Jumalan sanasta? Haluan rohkaista sinua turvautumaan Jeesukseen. Haluan lohduttaa sinua tänään sillä, että Jeesus on kuollut sinun syntiesi edestä. Mutta mitä merkitsee, jos minä vain puhelen? Mitä merkitsee se, jos minä asettelen kauniita sanoja toisten kauniiden sanojen perään? Sillä tämä Jesajan kirja ei pääty, tämä Jesajan kirjan luku 53, tuohon ensimmäiseen jakeeseen, jossa puhutaan meidän saarnasta. Vaan tämä luku, sehän jatkuu vielä pitkään. Ja tarkoitus on, että se mitä saarnataan, se johdattaa meidät Jumalan sanan tutkintoon. Se johdattaa meidät syvemmälle omaan Raamatun avaamiseen, omaan Raamatun lukemiseen ja ymmärtämiseen. Koska loppujen lopuksi ei meitä voi vakuuttaa Jumalan sanan oikeutuksesta. Ei siitä Jumalan sanan sanomasta, Ei siihen ihmissanat riitä. Vaan me tarvitsemme Jumalan sanaa ja saarnatessa ei saa muuta puhuakaan kuin Jumalan sanaa. Mutta ystävä, jos sittenkin me teemme niin kuin juutalaiset, suljemme tämän luvun omalta kohdaltamme. Ja ehkä me teemme pakanoina, ei juutalaisina vielä pahemmin. Me suljemme koko Raamatun, emmekä avaa sitä. Tuolla rippikoululeirillä, toistan sen, mitä siellä opetin, erään herätyssaarnaajan sanovan Raamatun lukemisesta. Hän sanoi, pöly Raamatun kannessa, sinun Raamattusi kannessa, se on ruostetta sielussasi. Se on ystävät hyvin sanottu. Se kertoo sitä, että ei sillä niin lopulta ole väliä, mitä me toisillemme täällä haastelemme ja puhelemme, jos ei se johdata meitä Jumalan sanan ääreen. Ja olen iloinnut niistä kuolevista, autuuteen sisälle menevistä sieluista, jotka kuolin vuoteella ovat saaneet rohkaisua siitä, että he ovat itse ruvenneet lukemaan Jumalan sanasta, mitä Jumalan sana sanoo sinulle. He ovat itse omiin silmin sen nähneet, ja siksi he ovat tulleet vakuutetuiksi, että kyse ei ole vain siitä, mitä me täällä haastelemme toisillemme, vaan täällä me puhumme sitä varten, että Jumala sanoo sanassansa niin varmasti. Ja se sinun ystävä, se sinun on saatava itse kokea. Haluaisin sanoa sinulle, että tämä on sinun saatava itse kokea, mitä Jumala puhuu sinulle. Erässä rippileirissä muistan, miten halusin ikään kuin kysyä sitä, että oletteko te tänään kuulleet, että Jumala on puhunut teille. Ja se oli vielä sellaisessa yhteydessä, jossa ikään kuin oli vähän tämmöistä ollut keskustelua tämmöisistä karismaattisista asioista, että Jumala sanoi minulle. Jumala puhui minun sydämelleni. Halusin siihen ikään kuin sanoa, että kuka teistä on tänään kuullut Jumala äänen? Eikä siinä tainnut olla montakaan, jos yhtäkään, joka ikään kuin rohkeni viitata ja sanoa, että minä olen kuullut. Mutta tuolla on joskus kauan sitten sanoin, mutta onhan tänään luettu Raamattua. Onhan luettu tätä kirjaa, joka alusta loppuun asti on täydellisesti Jumalan sanaa meille annettuna. Ja siksi, ystävä, tänään sinä olet kuullut Jumalan äänen. Ja tänään sinulle saarnataan tästä Jumalan sanasta, jotta se aukeaisi sinulle niin kuin sille Etiopian hoviherralle, joka tuli uskoon ja vei sitä sanaa eteenpäin. Ja myös siellä Etiopiassa sieltäkin olemme saaneet sitten kuulla, että siellä, kuka tietää mistä syystä, ehkä jo Salomon ajalta, kun kerrotaan, miten Saapan kuningatar tuli sieltä jostain, katsomaan Salomon viisautta, me olemme kuulleet, että Etiopian Eritrean alueella on myös ollut näitä falashajuutalaisia, noin 30 000 mustaihoista juutalaista, jotka tänä päivänä suunnilleen kaikki on lennätetty Israelin tuohon luvattuun maahan. Ja siellä siis meillä on noin 30 000 mustaihoista juutalaista. Heillekin tämä teksti kuuluu. Heillekin meidän on kerrottava tästä. Mutta miten me kerromme, jos emme itse syty tästä tekstistä? Jos emme itse sitä avaa ja lue? Niin, mikä tässä tekstissä on sitten niin tavatonta? Tässä ihmiset, jotka katsovat Jesajaa ristin juurella. Jesajaa, joka kertoo, mitä hän ristin juurella näkee. Tässä nämä ihmiset sanovat näin. Hän oli kaikkein ylen katsottava, kaikkein halvin, kipua ja sairautta täynnä. Hän oli niin ylön katsottu, ettei kenkään keidannut katsoa hänen päällensä. Sen tähden emme häntä minäkään pitäneet. Tämä kuvaus on tarkka. Tämä kuvaus on oikea, mitä ihmiset tässä sanovat. Heidän johtopäätöksensä ovat täysin väärät. Mutta he hyvin tarkasti kuvaavat, miten Herran kärsivä palvelija on täynnä kipua ja sairautta. Siksi hän on kaikkein halvin. Voitko sinä, ystävä rakas, kuvitella Jeesusta tai ketään toista ihmistä, josta voidaan sanoa samat sanat? Hän oli täynnä kipua ja sairautta. Meitä on monta sairasta täällä. Ei varmaan kukaan ole täysin vailla kipua, vailla jotain sairautta. Voi olla, että jollain on pandemia päällä, vaikka ei tiedä. Voi olla, että jollain on sairaus tulossa, huomenna lääkäri. Voi olla, että joku jo tietää, että hän on merkattu mies tai nainen. Kuolema tekee työtään ja kuolema pian koittaa. Voi olla, että meille kannamme mukanamme päivästä päivään sairautta, johon ei ole lääkettä, parannuskeinoa. Mutta voitko sinä kuvitella ihmistä, jonka joka jäsen on täynnä kipua ja sairautta? Jonka jokainen solu särkee. Siihen ei auta särkylääke, ei kipupumppu, vaan ihminen on niin täynnä sairautta, kipua, kaikkia tuskaa, ettei ole mihin kääntää itsensä apua saadakseen. Ei ole mitään keinoa, millä lievittää tukalaa oloa. Tällainen on meidän vapahtajamme ristille mennessään. Mutta sitten, kun me luemme tätä tekstiä eteenpäin, niin tässä sanotaan, ja tässä tulee se pelastava usko. Sillä heti seuraavassa lauseessa jälleen puhutaan juuri tästä kärsivästä palvelijasta, ja uudelleen mainitaan tuo, tai nuo molemmat sanat, sairaus, kipu, jota Jeesus on siis täynnänsä. Mutta mitä nyt sanotaan Jeesuksen sairaudesta ja kivusta? Heti seuraavassa jakeessa 4 sanotaan näin, totisesti. Se on siis se sana, jota me toistamme rukouksen päätteeksi, aamen. Totisesti hän, tämä Herran kärsivä palvelija, hän kantoi meidän sairautemme. Ja hän kantoi meidän kipumme. Me pidimme hänet Jumalalta rangaistuna, piestynä ja vaivattuna, vaan hän on haavoitettu meidän pahaintekomme tähden. Ja ystävä, tässä tulee esiin se usko, joka juutalaisilta puuttuu, ja se usko, joka puuttuu jokaiselta ihmiseltä, joka ei taivaaseen pääse. Tässä on sinulle sanottu, miksi luet Raamattua. Mitä varten avaat sen? Ja mitä sinun kuuluu sieltä Raamatusta etsiä, kun sitä luet omakohtaisesti? Näet tuon Jeesuksen täynnä kipua ja sairautta. Ja sitten tämä Jesaja sanoo, totisesti. Hän kantoi meidän sairautemme ja meidän kipumme. Voitko sinä, ystävä, tänä päivänä täällä Kodisjoen kirkossa sanoa näin Jeesuksesta. Että tuo Jeesus, josta tänään saarnataan, hän on sellainen, josta et ennen ole halunnut edes kuulla. Et ole häntä pitänyt yhtään minään. Näet hänet ristillä ja jotenkin on vastenmielistä tulla kirkkoon ja katsoa krusifiksia. Moni inhoaa tällaista vapahtajaa. Ja moni nuori nykyään ikään kuin kääntää ristinkin nurinpäin. Sitä ei haluta katsoa sellaisena kuin se kerran Golgatalle pystytettiin. Vaan tuo ristikin se käännetään niin kuin nurinpäin. Niin vastenmielistä on katsoa, että nuorten muotiin on tullut tällainen tapa, että ihan toisin saa olla. Eikö siinä ole ikään kuin kuvattuna sitä, että me emme tuota miestä minään pidä? Ja sitten kumminkin Raamattu sanoo sinulle tänään, että sinun sairaudestasi, sinun kivusta on kysymys. Hän on inhottavan näköinen, koska hän otti sinun inhosi päällensä. Se, mitä et hänessä halua katsoa, se on sitä, mitä sinä olet tehnyt. Se on sitä, mihin meistä jokainen on täällä syypää. Ja tässä on tämä kristinuskon vaikeus. Me näemme Kristuksen, meidän omat syntimme hänen päällänsä. Ja Jumala haluaisi, että sinä tunnustaisit tämän. Ajattele sitä Jumalan rakkautta, että hän tahtoi, että sinä tunnustaisit, että sinun kipuusi, sairautesi, sinun syntisi ovat Jeesuksen päällä. Sinä ikään kuin halveksit Jeesusta, koska et halua nähdä omia syntejäsi. Ja pidät sitä jotenkin sielusi kiusaamisena, ehkä suoranaisena rääkkäämisenä. Että Jumala näin valtavasti tuo esiin omia puutteitasi, syntejäsi ja täydellistä jumalattomuuttasi. Onko pakko ikään kuin näyttää, tällainen minä olen? Mutta sen sijaan, että sinä ajattelisit Jumalasta näin nurjasti, haluaisin valottaa sinulle tätä Jesajan kirjan lukua 53. Ihan toisin on Jumalan ajatukset. Hän ajattelee sinusta aivan toista. Hän ei noita sinun inhottavia syntejäsi, jumalattomuuttasi, pane Jeesuksen päälle sitä varten, että hän niillä ikään kuin kiusaisi ja ikään kuin haluaisi koko ajan vain muistuttaa sinua, noin kamala sinä olet. Vaan ystävä, jos nuo syntisi olisi omilla harteillasi, jos tuo jumalattomuutesi olisi sinun päälläsi, et sinä kestäisi. Eikä sinulla olisi mitään toivoa iankaikkisesta elämästä, ei nyt eikä tulevaisuudessa, ei kuolon hetkellä, ei iankaikkisuudessa. Ystävä, sinä olisit tuhoon tuomittu mies ja nainen, mutta nyt Jesaja huutaa. Hän on meidän tähtemme tässä tilassa. Hän kantoi meidän sairautemme, meidän kipumme. Tämä ystävä on sitä ihmeellistä evankeliumia, joka meille saarnataan ja jota meille puhutaan tänään. Tähän meitä kehoitetaan turvautumaan, koska juuri tässä näkyy se Jumalan suunnaton rakkaus. se valtava rakkaus, josta alttarilta jo kuulimme. Että on joku, joka ottaa kaiken kivun ja sairauden niin itsensä, että hän on aivan täynnä sitä. Ei ole tervettä paikkaa hänessä, ei pienen pienintäkään. Mutta hän tekee sen meidän tähtemme. Sinun syntisi ja jumalattomuutesi, minun syntini ja jumalattomuuteni, hän kantaa. Ystävä, jos sinä katsot Kristusta tässä valossa, jos katsot häntä tällaisena, näet hänet vapahtajanasi. Siinä on sinun autuutesi. Näin sinä pelastut. Sitten tämä Jesajan teksti jatkuu, että hänen päällään oli rangaistus, että meillä rauha olisi. Ja sitä ennen Jesaja sanoo, hän on haavoitettu meidän pahaintekoimme tähden. Meidän synteimme tähden on hän hosuttu, rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Hänen haavansa kautta olemme me parannetut. Ystävä, muistatko mitä Jeesus teki ylösnoustuansa? Kun hän ilmoittaa itsensä opetuslapsille siellä suljettujen ovien takana. Voimme tänään ajatella niitä monia ukrainalaisia, jotka ovat suljettujen ovien takana pelon tähden. Eivät he tiedä, mitä vihamieliset ihmiset heille tekevät. Siellä ovat niitä juutalaisiakin, jotka pelon tähden ovat kellareissa pommisuojien lukittujen ovien takana, niin kuin opetuslapset kerran. Ja sitten Johannes kertoo evankeliumissaan, että Jeesus jälleen kerran, hän aivan tietoisesti ja tarkoituksella liittyy, ystävät, tähän Jesajan kirjaan kohtaan. Meille kerrotaan, että Jeesus ilmestyy ja hän näyttää haavansa. Hän tulee kädet ojennettuina ja Tuomaskin sitten myöhemmin saa vaihtaa sormensa hänen kylkihaavaansa. Jeesus tulee ja näyttää haavansa ja muistatko mitä hän sanoo? Hän sanoo, rauha teille. Koko tuo Jeesuksen ilmestys on ikään kuin tämän jakeen täyttymys. Luen sen sinulle uudelleen. Hän on haavoitettu meidän pahaintekoimme tähden. Meidän synteimme tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Näin siis Jeesus ihan omakohtaisesti, näyttävästi meidän silmiemme edessä hän tahtoo näyttää haavansa ja sanoa, nämä minun haavani, ne ovat sinun rauhasi. Onko sinulla tämä rauha sydämessä? Onko sinulla tämä rauha, mistä on ollut puhetta? Moni kysyy minulta, että mistä tämän rauhan löydän, kun se katoaa. Lue Jumalan sanaa niin kuin kerroin sinulle. Se on kehoitukseni sinulle tänään. Lue Jumalan sanaa. Se on niin paljon väkevämpää kuin meidän sanat, jotka usein ovat täysin turhia. Lue Jumalan sanaa, sieltä sinä löydät sen, mitä Jeesuskin näyttävästi tulee sinulle osoittamaan. Hän näyttää haavat ja hän julistaa sinulle, niin kuin Pietarille kieltäjälle, niin kuin epäilevälle Tuomalle, niin kuin karkuriopetuslapsille, niille, jotka tulivat tänne kirkkoon suljettujen ovien taakse, omia syntejänsä pakoon. Ystävä, Jeesus näyttää haavansa. Sanoo, tässä on sinun rauhasi. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Saat uskoa, että Jeesus on sinun pelastanut, sinun autuutesi. Ja niin, ystävä, tänä pitkänä perjantaina pian liturgi saarnaa meille samaa evankeliumia. Kun me tässä Jumalan palveluksessa tulemme ehtoollispöytään, kun Valtteri on Jumalan pyhällä sanalla siunannut ehtoollisleivän ja viinin, siinä meillä on Kristuksen ruumis ja veri. Meillä on siinä Kristuksen haavat, jotka vuotavat verta meidän synteimme tähden. Ja kun sitten meitä kutsutaan alttarille, Valtteri liturgina vielä laulaa Jumalan rauhasta, joka olkoon meidän kanssamme ja olkoon meille. Siinä siis liturgi toimii Jeesuksen käskystä, Jeesuksen puolesta. Hän näyttää ehtoollisleivän, viinin siunatun sellaisen, näyttää Kristuksen haavoja ja ennen kuin kutsuu sinua vielä toistaa Jeesuksen sanat sinullekin, rauha teille. Siksi ystävät, me jotka olemme tänään Kodisjoen kirkossa tänään suljettujen ovien takana, pelkäämme niitä omia syntejämme ja pelkäämme, että ne ikään kuin tänä päivänä ottavat meidät kiinni, emmekä pääse niitä karkuun. Ystävä, hyvä kun tulit syntiesi kanssa tänne, sillä täällä tänään Jeesus tahtoo ilmestyä meille. Täällä tänään hän tahtoo sinulle saarnata ja myöskin näyttää tämän Jesajan kirjan totuuden. Hänen haavansa on sinun rauhasi. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Sinä pääset iankaikkiseen elämään. Ja se sana on varma. Ei siksi, että joku sen sinulle sanoo, vaan se sana on varma siksi, että se joku on Jumala. Jumala, joka sen sinulle sanoo omassa sanassansa, hän, jonka suu ei valehtele. Ja tässä Jesajan kirjan sanassa luvussa 53 sanotaan Jeesuksesta, ja tämä on viimeinen, mitä hänestä haluan sinulle todistaa. Ei hän kellekään vääryyttä tehnyt, eikä petosta ollut hänen suussansa. Jeesus ei tänään tee sinulle vääryyttä, kun hän kutsuu sinut ehtoolliselle. Ei hän kerro sinulle satuja ja tarinoita. Ei hän petä sinua, kun synteinesi tulee ehtoollispöytään. Ei hän sano, että tule ja saat syntisi anteeksi. Etpä saakaan. Sinä kurja syntinen, joudut helvettiin. Ei. Jeesus ei pidä petosta suussansa, vaan kaikki mitä hän sanoo, se on sulaa hunajaa. Se on koeteltua sanaa enemmän kuin 7-kertaisesti koeteltu kulta. Mitään petosta ja vääryyttä ei hänen suussansa ole. Siksi, ystävä, siksi saat turvata, että olet autuas. Ei siksi, että minä täällä jotakin sanon, vaan siksi, että se mitä täällä on sanottu, se on Jumalan sana. Se on Jumala omasta suusta. Sinä olet autuas, kun siihen turvaat. Aamen.